O colectivo de veciños e veciñas da Ribeira de Barallobre acaba de entrevistarse co alcalde de Fene, por fin, con Juventino Trigo, e queremos conocer, e temos para eso a Dolores Fernández e a Mel San Xoán, un pouco actuando como portavoces do colectivo hoxe, pues o resultado desa xuntanza. Que sacamos en limpo? Que tal?
Hola, Mel. Bo día. Bueno, pues en limpo, pues positiva a entrevista. Estivo o alcalde de Fene, estivo a representante de Esquerda Unida e outra persoa, outra concelleira do bloque, Sandra. E bueno, en principio nos expusemos sobre todo a recollida de firmas no seu día, que eran 150 firmas registradas, e que eso non vamos a esquecer de que é importante o compromiso social, non? Que eso significa. Expusemos o tema sobre a mesa, sobre a recuperación do proxecto de Portela,
que había.
Parece que están buscando, está un pouco extraviado, pero bueno, están buscando as memorias, o proxecto en sí, nos temos moito interese, xa que foi financiado con fondos públicos, de que se recupere totalmente ese proxecto, melloralo, bueno, seguimos da mesma recuperación para a zona da Ribeira, para rehabilitar, recuperar o que é a muralla, o derribo da muralla, a rehabilitación do edificio, bueno, facer ali
E o alcalde, a representación municipal neste caso, amosouse de acordo co que planteades,
sí,
Dolores, acércate aí ao micro.
Por unanimidade,
sí.
Sí, están todos de acordo. Eles, ademais, falaron en nome de todos os partidos e todos están de acordo co que estamos pedindo.
Entón, que pasos hai que dar, informaronvos, para facerse coa propiedade da zona, para poder o concello actuar e tirar a muralla, rehabilitar a zona?
Bueno, é algo que longo, sabemos.
Claro.
Sabemos que eso mellor vai durar algúns anos. Entón, agora o que hai que coordinar é a Xunta de Galicia, que ten Portos de Galicia, esa xestión,
Claro.
Coordinar un pouco con a Autoridade Portuaria, concello, bueno, a Xunta de Galicia, Deputación, e incluso non se lle fixemos saber, o saben, que se pode haber unha consecución de fondos europeos. Zona rural, zona que ten unhas condicionamentos moi específicas deste tipo, pois si hai fondos europeos para este fin. Entonces, aí sí que hai unha xestión que facer por diante, combinando con o proxecto, melloralo, bueno, o alcalde así nos fixo ver de que hai hai unanimidade por parte de todos os concelleiros e concelleiras do pleno en reivindicar este espacio público.
Entonces, cal é o primeiro paso, sabedes, que se vai dar con costas, con portos de Galicia, con quen, cal é o primeiro paso?
Antes
de eso, se comprometeron,
que están mirando,
antes de eso,
buscando
o proxecto.
Que
antes de eso,
que xa hai,
queredes velo xuntos, sí, o proxecto,
sí, sí,
non?
Sí.
Ese é o primeiro, sería
sí,
o primeiro,
sí.
E logo todo viría todo demais.
Sí.
Bueno, vos vades continuar coa vosa campaña,
sí, sí,
igual, para que non se olvide nadie, ¿no? Ninguén,
todos os 27
¿no?
de
siguen
mes.
Esas concentracións.
Sí, siguen. Cambio o horario, que a 5:30, porque por supuesto o último derradeira reunión que tuvemos era xa de noite, entonces o pensamos cambiar o horario e ás 5:30 da tarde, todos os 27 de mes.
Os 27 de mes, que neste cadra en Benres.
Benres.
Pois pues nada máis. Pues
invitar a todo o mundo que queira, incluso que non sexa de Barallobre, porque tamén poden pasear pola Ribeira, ¿eh?
Exacto, que lugar público, non?
Sí,
para
sí,
todo o mundo. Pois pues moitas grazas, Dolores e Mel.
Gracias a vos.
Bon día.